Danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Għandi pjaċir, nitkellmu ma' seminaristi l-ilbieraħ il-ħadd 20 ta' Ġunju ġew ordnati djakni mill-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Mario Grech, l-isqof tagħna fil-Katedral ta' Għawdex. U illum bi pjaċir nilqa lil Simon Kakija. Kif aħna Simon?
Mhux ħażin, nirringrazzjak ħafna tal-istedina.
Grazzi, għax naf li kont imħabbad ħafna anke f'dan l-aħħar ġimgħa. U allura grazzi ħafna li qiegħed magħna. Simon, il-bieraħ għex naf flimkien moment partikolari fejn inti u ħames djakni seminaristi oħra ġejtu ordnati djakni. Però ħalli nimxi ftit lura Simon, intom xi oħra ġifieri, iżar minni, ħafna iżar minni. Imma ħanibdew bil-tfulija tiegħek, hekk x'tip ta' tfulija kellek Simon?
Jien naħseb bħala tfulija kienet tfulija normali, fis-sens li qabel kollox jiena minn Rabat. Noqgħod ġo area li miliex li hija żviluppata, qed nitkellem mal-erja taċ-ċawla. Jiġifieri f'dik l-erja intu sejjer minn Pjazza San Franġisk, il-pjazza fejn hemm il-Funtana għal ta' Sannat, dik l-erja t'hemmhekk. U ma tantx hija traffikuża ma tantx hija biża ħafna. U hemmhekk għext għal ħafna għal diversi snin sakemm imbagħad bdejt ngħix is-seminarju. Bħala tfulija jiena trabbejt bażikament fil-kappella taċ-ċawla, il-kappella tajjeb li jinbniet xi erba' snin qabel twelit jiena, ġifieri twelit fin-1985 u il-kumpless kollu kien inbena f'xi 1980 xi ħaġa hekk. Dak iż-żmien kien ir-rettur l-arċipritt ta' Sannat dun tarċis. Però mbagħad jiena laħaqt ħafna l-dun edi.
Zammit.
Pratikament jiena hemmhekk trabbejt, jiġifieri bħala tfulija jien hekk ngħid li normali fis-sens.
Bħal tatfal oħra.
Bħal tatfal oħrajn, aħna konna fit-triq dak iż-żmien kien għad hemm id-dar il-ħamra, forsi xi ħadd jiftakara dik li kien ngħidu li kien hemm il-ħares ġofija. Allura hemmhekk ma tantx kienu jgħaddu nies għax kienu jibżgħu. Allura konna nkunu hemm.
Dak kien vantaġġ mela.
U ngħidu kbir ukoll. U konna noqogħdu nilabu hemmhekk it-tfal ta' triq il-lop li sfortunatament illum naqas ħafna bħal roti, bħal ballon, bħal bocċi, konna niltaqgħu hemmhekk bniet għalihom u subjina għalihom u konna noqogħdu hemmhekk sad sħaħ nilabu flimkien.
Il-ġenituri tiegħek kemm kienu jagħtu importanza lill-reliġjon fil-trobbija, kienu jħeġġukom titolbu tmorru l-qudies, eċetera.
Eħel, naħseb li l-element reliġjuż fil-familja tagħna kien importanti. Fil-fatt huma kienu missieri uomini li imbuttawni biex kemm jista' jkun nifrekwenta lill-kappella taċ-ċawla. Aħna peress li noqogħdu ħafna l-bogħod mill-parroċċa, jiġifieri l-parroċċa tiegħi San Giorgio, allura ma tantx kelli kuntatt mal-parroċċa saċ, allura qalu li jisma, peress li inti għadek żgħir. Mur taċ-ċawla, oqgħod taċ-ċawla. Konna immorru għall-qudies hemmhekk, konna nagħmlu kollox hemm. Fil-fatt kienu huma li imbuttawni. Bħala talb privat iva, kienu jagħtuh importanza mhux ħażin. Jien niftakar u għadhom sal-lum ngħidu r-rużarju flimkien kuljum. Ġifieri it-talba tar-rużarju kuljum għalina kienet importanti. Mill-banda l-oħra ngħid ukoll li ma konniex nagħmlu affarijiet ta' barra minn hawn. ġifiri naseb bħal maġġoranza tal-familji kollha.
Dan ħadd qed jagħmel xejn straordinarju.
Però dak il-ftit mument ta' talb kull jum bħala familja konna nożuh. U anke l-qudiesa jien niftakar lill-ommi tgħid jew immorru flimkien jew inkella aħjar ma mmorru xejn kważi kważi. Jiġifieri li mmorru flimkien bħala familjarja kienet importanti wkoll.
L-iskola Simon, fejn kont mur u kif kont mur l-iskola? Forsi with flying colors, kollox 100.
Din jgħidu ilha ħafna peress li jommi missier it-tnejn teachers.
Alex għasajtek jien.
Bħala skola kont immur dejjem l-iskola primarja tal-gvern. L-iskola primarja tal-Rabat.
Il-Vajrinġa.
Il-Vajrinġa.
Nafasew dik l-iskola, jien.
Fil-fat kien hemm it-tziju Tommy, sur ma stemmek meta dħalt ukoll, sur ġew sakkon se l-imluminaw. Jiena l-iskola mhux biex niftaħ jew aktanzi. Però kont inħobba jien l-iskola u għandi memorjis bih mhux ħażin tas-snin li għaddejt hemmhekk, jiġifieri jiena bdejt hemmhekk minn minn dok li. Tliet snin,
kinder, kindergarten.
Ekku, mbagħad spiċċajt ovvjament fil-year 6.
Year 6, aha.
Niftakar ukoll li year 5 u year 6 konna għamilni jom mhux fil-kumpless tal-iskola primarja l-Vajrinġa, konna nżilna.
L-Enix,
misfil. Dejn fejn ilhom hemm l-Arkadia. Dakinhar kien hemm ħofra kbira. Niftakar kienet għadha ma bniet. U hemmhekk jiġifieri konna nieħdu ħafna gost. U anki konna nivvintaw xi waħda wkoll għax aħna niftakar konna nkunu fis-sulari ta' fuq dak hemmhekk hemm xi tliet sulari.
Iva.
U taħna kien ikun hemm is-sekondarja tal-bniet taħtna. U allura konna nivvintaw xi praspura jew wara xi kultant nitfgħu xi ħaġa mill-ġottieqa pras li hemmhekk kien hemm il-ġim wara wkoll. Allura konna ninkut turisti li kienu jiġu għal xi tennis jew hekk u konna ninkuhom il-ġottieqa. Ġifieri niftakar ukoll memorjis veri.
U ovvjament fil-year 6 għamilt l-eżami u xek tal-Journal Lyceum u tal-Common Entrance fejn mort imbagħad.
Jiena mort is-seminarju.
Kien iċ-ċiażla tiegħek jew
ħanejdlek jien għalija kienet ċorta.
Ċorta
ċertu punt, ġifi għax kont għadni żgħir jiddeċidew li huma. Però il-wieħed mill-kriterji tnejn kien hemm naħseb, żewġ kriterji importanti li naħseb li jikkonsidraw tad-dar kienet il-fatt li s-seminarju kien rejb ħafna tad-dar. Allura kont stajt immur jien bil-mixej ġifi kull m'hemmx it-tlitraqat il-bogħod. Allura dej kienet iffaċilita xi ftejt l-għażla. It-tieni ħaġa naħseb li għall-ġenituri tiegħi kienet importanti skola tal-Knisja. Mhux biss għax dak iż-żmien forsi iktar minnhom kien hemm il-mentalità li forsi għax skola żgħira lur iktar tajba. Però il-fatt li hemm iktar input ta' valuri reliġjużi insara għal-jom kienet importanti. Mm-hmm. Dak iż-żmien kien hemm ħafna iktar ukoll preżenza ta' saċerdoti milli hemm illum. Ġifi fil-fatt ftejt niftakar għall-liema lajċi biex niftehmu, kien hemm ħafna qassisejn. Allura kien hemm element kbir reliġjuż u dik kienet ħaġa oħra li għenithom biex jiddeċiedu li jmur is-seminarju.
U kif qed tgħid inti ġifieri dan il-ħames snin kienu ħames snin żbieħ.
Iva.
Sakemm waqt biex għamilt il-low levels imbagħad.
Mhux hekk, ġifieri sal-form 5 naħseb le, mhux sal-form 3 naħseb. Sal-form 3 kont il-ħaqt il-dunefi Mażini sur Mast. Imbagħad daħaldu Manuel Magro. Xi ħaġa jekk jew form 4 jew form 5 konna meta daħaldu Manuel. Kien żmien ta' disċiplina kbira fis-seminarju, niftakar ġi mhux ħan niżvera segreti, aħna konna nibżgħu, konna twerru. Meta xi darba sur ma sjajt ilna.
Ma dik tajba ta'.
Veru. Dik għenitna ħafna, ġifieri is-sens ta' disċiplina kien ħafna, illum ma nafx hemm sinċerament, però fi żmienha kien hemm ħafna disċiplina. U dik għenitna ħafna, plus li anke l-għalliema kienu dedikati ħafna. U li jenna kienu jenuna ħafna, jien niftakar form 4 u form 5 konna noqodu wara l-ħin tal-iskola, l-għallima b-sagrifiċu kbir kienu jagħmlu xi sija ekstra u jaddulna is-suġġetti bħal per eżempju l-chemistry niftakar li lilna jnitna ħafna biex imbagħad nafrontaw l-eżamijiet. Ġifieri u kienu jagħmluha minn qalbhom. Ġifieri dan bl-aħlas,
bl-aħlas, volontarjat.
Ekku, u għalina kienet importanti ħafna. Bat ovvjament il-Form 5 ġibda xenġen maħa, in kwantu dak iż-żmien jarġa' kien hemm dik il-craze ma nafx għadix li iktar ma tagħti suġġetti aħjar. Allura konna nimbażu.
Anke aħna li ġejna ftit qabelkom.
Ekku.
L-istess ġennata kien.
U pereżempju, aħna tajna ħafna eżamijiet tal-London.
Niftakar.
Illum kmini sejers bali l-London ma tantxu.
Le, ma tantx, madux.
Madux daqshekk importanti.
Le, madux.
Jiġifieri konna ma fussi mhux ħażin, però niftakar meta konna ninżlu għall-eżami hemm isfela ħdejn il-sixth form, id-daħli konna nidħol qabel eżami, jiġifieri kien jenna ħafna biex neħelsu mit-tensjoni tal-mument.
Il-bride mhux skola biss, apparti l-iskola, kont mhur forsi abbati ma nafx taċ-ċawla jew forsi xi laqgħat oħra soċjali, kulturali, eċetera.
Kif qed qabel jiena meta kont għadni tifel kont impenjat ħafna, kont inżomm ruħi ħafna mħabbat fil-knisja taċ-ċawla. Fil-fatt kont abbati hemmhekk. Konna madwar niftakar sena minnhom konna madwar 40 abbati taċ-ċawla biss. Għaliex l-età tiegħi kienet l-età tal-iżvilupp taċ-ċawla, ġifieri ħafna djar inbnew f'dak iż-żmien. Allura bħala tfal konna ħafna. Konna xi 210 dutrina, ġifieri konna nkunu numri kbar u xi 40 abbati. U l-attivitajiet li kienu jagħmlulna dun edew il-qassisin l-oħrajn flimkien mal-helpers tagħhom kienu jenuna biex inżommu grupp. Niftakar nhar ta' ħadd konna kienu joħorġuna. Mbagħad kienu jagħtuna l-famuża kukkudina. U għalina l-kukkudina dak iż-żmien kienet xi ħaġa kbira. Allura eħed dik xi ħaġa speċjali konna nistennewha. Apparti taċ-ċawla, mbagħad xi form 1 kemm sejjer żball kont biss tal-mużew tas-subien ir-Rabat li huwa qrib ukoll peress li d-dutrina taċ-ċawla kienet ta' sal-Sallier 6. U hemmhekk ukoll, hemmhekk peress li jkun hemm il-futbol, jkun hemm il-logħob, il-ħadd kien joħorġuna wkoll, kont iżhom ruħi ħafna impenjat hemmhekk. Biżmien bdejt nidħol bil-mod il-mod fil-parroċċa ta' San Giorgio. Għaliex niftakar darba minnhom ġej l-arċipriet dakinhar kien għadu Monsignor Giuseppe Farrugia u fl-ewwel sena ta' dberik tiegħu kien ġej bierek u kien qalli l-ommi sa jmienx minnu. Għadlu sajmin il-mużew, għalla tix jibda bil-mot il-mot jidħol San Giorgio. Għadlu ok, ummi, u kien itkelmitni u bdejt nidħol bil-mot il-mot. Bħala għaqda li għalija kienet importanti li kont mur ħafna fija x'kont nieħu ħafna gost kienet il-kor. Tal-knisja ta' San Giorgio dak iż-żmien kien il-kor Laudate Pueri.
Iva għandek vuċi tajba għall-kant ukoll. Qed niskopru Simon bil-mod il-mod.
Ġifieri il-kant, kant speċjalment il-kant polifoniku da tal-vuċijiet biex tal-festi aħna nsibuh joġobna ħafna. U kienet għaqda li li għan itni nitwaħħad xi ftit u nitħallat ma' persuni li ma kinux daqshekk ħa ngħidlek marbutin stretti mal-knisja bħalma huma abbatini, però tħallat ma' studenti universitari, tħallat ma' nies miż-żewġa, tħallat ma' studenti bħali. Allura kien hemm mument fejn apparti l-kant u s-servizz tiegħi fil-knisja kien hemm dan l-input ukoll. Għaxin mbagħad abbati ma bqajt, xin sajjer six bis bqajt abbati.
All right.
Iġifieri jien
mbagħad.
Zarmajt. Zarmajt u mbagħad ix-xiftijajt għal San Giorgio. U bdejt nagħti s-servizzi hemmhekk.
Simon, is-sejħa vokazzjonali minn fejn bdiet? Kif nibtet?
Domanda tajba din. Ħanejtek, ma nħoss li kien hemm mument preċis li ngħid isma. Dak il-ħin ħassejt il-mulej jisejja.
Ħal tal-Bibja Samuel bil-ħin.
Ekku, ma naħsux li kien hemm.
Daqshekk, x'waħda din.
Jalla xi darba jkun hemm ta' ġifieri. Grazzi minn Alla.
Waħda fil.
Jien naħseb kien iktar proċess ta' bil-mod ħa ngħidlek. Jiena ommi u missieru anke nanniet jgħidu li meta kienu isaqsuni xi trid issejr jew x'ħa tilħaq kont ngħidulhom qassejs. Ma naħseb jiena ma nafx illum x'jagħmlu, però dak iż-żmien kienet ħafna komuni.
Kienet komuni.
Plus li lilna kienu għamlu l-quċċija. Tal-metal-sena. U konta għazilt il-kuruna.
Tara mela vera l-uċċija.
Iġifiri, daċsef dik ħalli ċifti timpat. Pero, apparti ċajt. Jien naħseb li ħallew impressjoni tajba ħafna fuq il-assassin ta' ċawla. Etnej tal-Dun Jimmy, li l-lum u għarċi
ċifti
dakken juħsibna ħafna ta' ċawla. Etnej tal-Dun Edi Zammit, il-segretarju personali tal-Isqof, Dun Giovanni Kurmi, ġefti tiktar tart, u Dun Renato Borċ minn ta' Sannat li l-lum jgħin l-Isqof
Kawki.
Daw kienu saċerdoti li li l-na bl-eżempju tagħhom, bl-impenn tagħhom, bl-atmosfera li ħolqu taċ-ċawla għenuna ħafna. U jien naħseb li jiżżerija tal-vokazzjoni li nħoss li jalla qed isejjaħ li għalija nibtet minn hemmhekk. U anki jiena meta nitkellem magħhom dejjem hekk ngħidilhom, jiena hemmhekk nara fil-bidu tal-vokazzjoni tiegħi taċ-ċawla. U kien żmien ukoll fejn taċ-ċawla kien hemm numru ta' vokazzjonijiet mhux ħażin, bħal pereżempju nsemmi żewġ saċerdoti. Il-kappellan tal-Munxar Antonio Gallia u Dun Jeffrey George Attart it-tnejn minn San Giorgio u dawk it-tnejn trabbew taċ-ċawla. Jiġifieri kien dak iż-żmien ta' vokazzjonijiet. Ekku. Jiġifieri naħseb jiena minn hemmhekk bdiet il-vokazzjoni u l-ħajra saċerdozi.
Kien hemm xi ħadd imma li għenek Simon biex taraf aħjar it-triq li l-mulej se jaħlek għalija.
Ovvjament kien hemm persuni, kien hemm diversi persuni. L-ewwel nett kien hemm tad-dar li lili qatt ma fixkluni f'din il-ħaġa.
Jifieri inti kontattilhom il-tad-dar jew.
Iwa, xi kultant kont ngħidulhom isma' jien nixtieq li xi darba. Jiġifieri l-għażla tas-saċerdozju ma kontx qed inqaċċa tal-barra. Ovvjament
ma kienu kontx li forsi jista' jkun it-tifel tagħhom.
Iva, jiena ma kollix problema ngħidilhom anzi.
Ma mhux kulħadd hekk.
Mhux kulħadd hekk, le, u nifhimha, jiġifieri, però ma kellix problemi ħanejtek f'dan ir-rigward. Huma qatt ma fi xkluni. Dejjem kienu jgħiduli speċjalment imbagħad meta bdejt nikber aħsibha sew, aħsibha sew. Però qatt ma kien hemm xi ħadd jgħidli le għaliex ħadd tagħmel, anzi. Però l-iktar li għenuni ovvjament kienu assisin oħrajn. Speċjalment meta kbirt fis-snejn, jiġifieri qed ngħid minn 15 il fuq. Dak iż-żmien kien żmien fejn ovvjament inti trid tibda tiddeċiedi u kien hemm diversi assisin li jagħmluni. Barra minn hekk kien hemm l-esperjenza wkoll tal-preseminarju. Jiġifieri qed ngħidu dawk is-sentejn tas-sixth form li ovvjament ikun hemm kuntatt ma' saċerdoti diversi li jgħinu kumbat tażel u tara faħjar xi nissejħa tgħalla għalik.
Talt is-seminarju 6 snin ilu.
Ekku.
Kien hemm xi diffikultà fil-bidu b'mod speċjali forsi sakemm drajt l-ambjent ma naf.
Jiena tkont
għax il-bidu jkun dejjem naqraf titqil jgħidu.
Iwa veru, fil-fatt jiena kont tħalt kmin sejjer żball f'Settembru ta' 2003. Għax jiena qiegħed is-seba' sena. Allura alright, ħan ordna djaknu, però sħabi l-oħrajn għadhom ħajaqbżu mis-sitta għas-seba' sena. Jiena spiċċajt is-seba' sena, ġifri għandi sena iktar. Allura jien tħalt f'Settembru ta' 2003 xi ħaġa. Il-bidu kien ftit diffiċli inkwantu kienet realtà pjuttost ġdida. Plus li aħna r-rabat nafu bis-seminarju u nafu bis-seminarju maġġuri, però
minn barra biss.
Minn barra biss, bħala bini. Allura plus aħna konna naraw dak it-twieqi hekk, ngħidu dak is-seminarju se kif joqogħdu hemm.
Veru, veru, aħna kien ngħidu minn barra.
Ekku, ekku. Jiġifieri però ġewwa totalment differenti.
Spazjus.
Ħafna. Però ifhem nies li saċ ma tantx tafhom. Kien hemm persuni li kienu ħafna kbar minnha, jiġifieri trid tqis li kont għadni dieħel l-ewwel sena, kont għadni manka laqt 18, kelli 17 għax innalqhom f'Novembru. Però kien hemm min ġaw wasal is-6 sena, s-7 sena. Allura, apparti li kienu gbar fleta, danna lajberikon kienu gbir anki, gbar anki fġisimom, ġivani kienu jwerruna niftagar, batħalli jasir naħbib gbar ġifiri. Pero kien ftit diffiċi, ovvjament sakem drajna ftit is-situazzjoni, sakem drajna suġġetti tal-iskola li aħna filosofija, teologija, morali, dak aħna qatt ma konna nafu x'inhu. U hekk imbagħad isibek lampa stampa.
U naħseb li huma suġġetti daqshekk mhumiex daqshekk ħfief laqqas.
Mhumiex ħfief, le.
Jiġifieri hemm ċertu mpenn.
Ekku, ekku.
Simon, il-sena intermedjarja x'tgħidilna fuqha?
Is-sena intermedjarja sena sabiħa ħafna u sena interessanti ħafna. Naħseb ġa spjegaw uħut anke minn ġeja per eżempju fuq ir-reġjo jew għad jispjegaw is-sena barra hija raba sena tal-kors tas-seminarju tiġi fin-nofs eżatt u rridu nagħmlu perjodu ta' żmien fil-każ tiegħi kien 10 xhur il-bogħod mid-dar u barra minn Malta. Ġifieri probabbilment kun ġo parroċċa tgħix mal-assessin ta' dik il-parroċċa u tgħin fil-pastorali tagħha hemmhekk. Jiena kont Ruma, kont fil-parroċċa ta' Sant'Ignazio, edha qrib għal minn forsi jaf ftit ir-Ruma, qrib l-ajruport ta' Ċampino, ġifieri pjuttost il-barra, fuq la Pjanuova hemmhekk, u kienet immexxija dak iż-żmien mill-arċipri tatwali tal-katedral. Don Giuseppe Attart minna dur. Dak iż-żmien kien għadu kappellan hemmhekk. Fil-fatt jien ġejt lura u xi 15 wara ġew warajja.
Fil-fatt
ma kont naf.
Il-ġimgħa li għaddit kien hawn Kristof ukoll, qal li hemmhekk ukoll kien għamel. Iva,
dak għamela sena warajja.
Qal li uġi u mor hemmhekk u Don Giuseppe.
Veru, 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 mingħajr ħadd ma kien jaf. Però li ngħidu li kienet sena immensament sabiħa, sena ta' sfida wkoll kemm personali kif ukoll anke biex tkampa ftit
waħdek.
Waħdi, ovvjament, u f'pajjiż li ma tantx tkun tafu, eċetera. Però sibt ħafna għajnuna mis-saċerdoti u min-nies tal-post u offrew li ħafna esperjenzi sbieħ anke rigward pastorali. Bizbis biex nsemmi ħaġa żgħira, il-gruppi ta' żgħażagħ li kien hemm f'dik il-parroċċa kienet ħaġa tal-għaġib. Meta tqis li Ruma xi percentaġġ baxx ħafna jmorru quddies, xi 12% pereżempju, biss imorru għal quddies, però hemmhekk ġo dik il-parroċċa kien hemm realtà sabiħa ħafna. Insemmi biss hekk kursitajiet żgħar, hemmhekk sena barra tgħallimt nagħmel il-fjuri. Il-flower arrangement.
Mela, talenti ħor il-kant u l-fjuri. Ettilkom jien.
Kienu għal-muna ħafna n-nisa li jihdu s-sir.
Prosit, hej.
Plas li dakinar kien laħaq għaddis, kienu għamlu għaddis il-dun George Preka f'dik is-sena. Dakinar kienu telaw ukoll ma' ħafna Maltin kien telaw l-kor ta' San George, kont irranġajt il-om jiena fejn joqogħdu, ecc. Plas li kont labd grazzja li l-dun George għal-axili għaliex. Tliet ġimgħat qabel kien ħareġ li ġidri rih. Sena barra. U mbagħad kont ħriġ niftakar kont ksirt ħa nagħmel hekk
niżvela.
Kont ksirt l-ordni tat-tabib biex noħroġ u kont ħriġt u niftakar qatt sagħtejn u nofs. Bl-umbrella ma nitħarri.
Għax kienet ix-xita.
Għax kienet ix-xita u kien kont għadni ħireġ mill-ġidri rieħ. Allura kienet esperjenza biex ma nixxarrabx, però kienet esperjenza sabiħa wkoll dik, mhux l-kemm.
Imbagħad ġejt lura hawnhekk ovvjament u komplejt il-mixja tiegħek. U x'hekk. Sint qed li qed fis-seba' sena u x'hekk tiegħek. Kif kienet l-affari Simon?
Mela, meta waslet biex jekk niddeċiedu biex nordnaw diakni, għax diakonat.
Għidi suppost ġejt ordna diaknu is-sena l-oħra. Sewwa.
Fil-fatt kont ħa nordna diaknu suppost ma Nowil u Max li ħaj laħqu.
Laħqu diġà fil-fatt.
Saċerdoti.
Ekku.
U jiena mbagħad kont iddeċidejt flimkien mas-superjuri li nipposponi għal sena. Sa dan it-tant xorta komplejt is-seminarju, xorta komplejt l-iskola, fil-fatt fl-aħħar ta' Mejju ġifieri xahar ilu kellna ġimgħa importanti ħafna fejn jiena u sħabi dunnow ilu dun Max kellna l-eżamijiet tal-aħħar. Li huma il-comprehensive ngħidulu li jeżaminawna fuq is-seba' snin li huma.
Comprehensive kollox ma xogħol xi. Jiġifieri inti s-sena li ġejja tkun iktar kalma suppost issa jew.
Ekku, ekku, ekku.
Aħjar, aħjar.
Jiġifieri
għalkemm naħseb ma nafx Simon, però naħseb kienet xi ftit ta' dbatija wkoll. Ma nafx jien titkellem minn barra.
Ovvjament ċerti deċiżjonijiet iġibu dbatija magħhom fis-sens li mhix normali li tasal is-sitt sena u tiddeċidi li ma tordnax, jiġifieri s-soltu aħna mdorjien anki n-nies, mdorjien is-sitt sena jiġifieri ipsa facto inti għal diaknu. Però mhix daqshekk awtomatika il-ħaġa, aħna forsi drajnija. Però bħalma jgħid Kristu, il-bniedem mhux maħluq għas-sibt, imma s-sibt għall-bniedem u l-istess żmien, is-seba' snin qegħdin hemmhekk għall-bniedem mhux il-bniedem għas-seba' snin tas-seminarju, allura tista' titwal, tista' tonqos skont iċ-ċirkostanza skont il-persuna. Però ma niċħax li kienet deċiżjoni diffiċli, jiġri anke l-fatt li tara l-sħabek jordnaw u inti le. Hemm it-tbatija, ġifieri niftakar moment partikolari fl-ordinazzjoni ta' sħabi li ovvjament kienet moment diffiċli, però illum il-ġurnata ma nħoss li kienet deċiżjoni żbaljata, anzi, kienet deċiżjoni li għenitni ħafna ħafna.
Aħna l-bieraħ ovvjament rajnik flimkien ma' sħabek fil-katedral kimumentant sabieħ. Issa djaknu fil-fatt u xekk. Sajm, l-axar mistoqsex il-nofsija taret, diġa. Illum, dejjem nejdu għaw krizi ta' vokazzjonijiet. Jien nemmen li mhux krizi, forsi moment diffiċli li li nisuperaw. Però, Sajmin, x'għandu jkollu żagħżugħ jew żagħżugħa biex wieġeb għas-sejħa tal-mulej, xi kwalitajiet jeħtieġ ikollu persuna?
Veru, moment diffiċli ħanejt hekk tal-vokazzjonijiet, din mhix xi ħaġa ġdida. Fl-2000 sena ta' storja tal-Knisja dejjem kien hemm diffikultà, anke kniftħu l-Antik Testament, dejjem insibu l-profeti li Alla jsejħilhom u huma jgħidulu le, għax ingħatni żgħir, għax intemtem u għax seba' ħodala. Minn kollox qalulhom imma minn Alla ma ħarbux. Ma jrix ikollu kwalitajiet ta' barra minnaw, żagħżugħ jew żagħżugħa li tixtieq timxej wara l-mulej, kull ma għandha bżonn hi tisma' il-kelma ta' Alla, ikollha relazzjoni tajba ma' Alla u anke persuna jekk kienu aħjar saċerdot li jimmexxija. U m'għandix tibża. M'għandix tibża, jiġifieri vokazzjoni għal ħajja konsagrata, vokazzjoni għal saċerdot, il-Papa Benedittu qal hija ugwali, jiġifieri importanti daqs vokazzjoni għal ħajja miż-żewġ, jiġifieri anke bniedem li jixtieq jiżewweġ ukoll irid jaħsibha ħafna għaliex hija ta' valur daqs il-vokazzjoni ta' saċerdozju. Ġifieri m'hemmx għalfejn nibżew. Alla huwa ma. Kemmx
naqra ta' biża naħseb ikun hemm.
Ikun hemm, le, ikun hemm biża.
Inċertezza u xi.
Però ma rridux inċedu għalija. U aħna ċerti li ħajkonna l-għajnuna tal-Ispirtu Santu. Irridu nemmnu ħafna fl-Ispirtu Santu u li jien nemmen li ma tantx nemmnu fih. U irridu nemmnu wkoll fil-qawwa ta' saċerdot li lest li jismani u lest li jigwidani. Ovvjament iċ-ċentru ta' kollox huwa il-kelma ta' Alla. Il-kelma ta' Alla għandha tmexxini f'kull stat ta' ħajja li nixtieq nagħżel b'mod speċjali ta' saċerdozju jew ħajja konsagrata.
F'din l-aħħar sena hemm il-lisa fadal biex tiġi ordnat saċerdot is-sena li ġejja fl-2011 kil-bambin irid. Fejn itwettaq il-ħidma pastorali tiegħek?
Għadu x'hemm mod deċiż. Għadu x'hemm mod deċiż. Jiġifieri ma nafx eżatt fejn ħajsir. Li ngħidu li s'issa ħankun dasajf ħankun il-parroċċa ta' Xara fejn kont għal dan l-aħħar sentejn. Fil-fatt qed inħossni xi ftit ix-xhur tiegħek għax dis-sena hemm anniversarju partikolari 2025 sena mitwelit ta' Marija. Jiġifieri ħajkun hemm
xara se jibtħula.
Ekku, ekku, jiġifieri ħajkun hemm ħafna fuq xiex naħdmu dan is-sajf.
Mela, nawguralek ħafna Simon irringrazzjak tal-li sibt il-ħimġiet fl-studios tagħna ta' radju. Lauretana, ek nitlob għalik u anke nisden is-semmija tagħna jissieħbu miegħi ħalli verament il-mulejkom li jakkjużakom għal dak li ħejja għalikom. Grazzi ħafna Simon.
Grazzi ħafna lilek u nsellem nis-semmija kollha ta' Radju Lauretana.
Oh,